Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 17-nji apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda halkara güne geçiş gurumy Türkmenistandaky basyşyň adam hukuklaryny açyk gorumagy ýol bermeýändigini aýdýar. Aşgabatda gomoseksuallykda ayyplanyp belli şowmen tutuldy. Gepleşigimizde şu webeýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Täjik häkimiýetleri ýurtda koronavirus keseli resmi derejede hasaba alynmadygan bolsa, pandemiýa bilen baglylykda milli bayramçylyk münasibetli geçirýän köpçülük çärelerini ýatyrdy. Düşünmeniň şäher häkimligi 16-njy aprelde ýurtda paýtagt güni münasibetli gurulýan köpçülüklüň çäreleriň COVID-19-yň ýaýramagynyň öňüni almak hemde ýaşaýjylaryň saglygyny gorumak maksady bilen ýatyrylýanyny ma'lum etdi. Merkezi Aziýanyň iki ýurdu Täjikistan we Türkmenistan koronavirus keselini resmi taýdan hasap almady. Ýöne ekspertler bu hökümetlerde açaçanlygyň we garaşsyz metbuatyň ýokdugyny göz öňünde tutup muňa şüpheli garaýarlar. Gonşu Özbekistan'ın 16. aprelde sağlık resmileri koronavirus bilen keselenlerin sanının 1349 adama yetenliğini, olorun 4'sünün aradan çıkanlığını məlum etdi. Qazaqistan'ın COVID-19 hastalarının sanı 1341 adama yetdi. Olordan 16 adam aradan çıktı. Qırgızistan'ın bu keseri bilen 466 adam resmi taydan hasab alınni. 5 adam helak oldu. Amnesty International yıllık regional sınırına günnogori Evropa ve Merkez Aziyanın köp hükümetinin protestleri söz adatlığını rayet cemiyetini basıp yatırma üçün Yavuz terleri baş koşup adam hukuklarına karşı giyin hücum amala aşıranlığına aitti. Yağday geçen yıl onsuz hem gözgüyünü bulun Belarus'tan Kazakistan'ı, Azerbaycan'dan orsiyet içinli tutuş regionlu hükümetlerin tədi koronavirusun yayramağını hayarlatmak maksadı bilen durmuşa geçiriyen adatdan daşarı yağdayı çareleri ve köp sanı çəklendirmeleri bu sağlık çarelerinin adam hukuklarını mundan növeyle qısmağı gönüktürülüp bilincekdiği varada alada dörediyar. Germaniýa İslam döwleti terror toporuna agzalykda guman edilýän hemde Amerikan Harvard eskarlaryna we näwerli bir adama hüjüm meýilleşdirýänlikleri aýdylýan 5 adam ele saldy. Prokurorlar ählisi Täjikistanyň bolan 4 guman edilýäniň 15-nji aprelde Irden Günwatar North Rhine-Westphalia ştatyna tutsak edilendigini aýtdy. Terror öýjüginiň baş tutandygyny ananylýan 5-nji guman edilýän Täjik raýaty geçen ýylyň martynda tutululy bäri defrapky tutsaklykda saklanýardy. Bu adamlaryň ählisi 24-32 ýaş aralygynda bolup, olar Germaniýa bosgun hökmüne geldiler. Olar İslam döwletine 2019-njy ýylyň ýanwarynda goşulypdyrlar we terror topary olara Germaniýada öýjük döretmegi tapşyryk beripdir diýip prokurorlar aýdýar. Guman edilýänleriň ilk başda öz ýurtlary Täjikistanyna hüjüm amala aşyrmagy meýilleşdirenlikleri habar berilýär. Ýöne soňra olar nişanalaryny Germaniýa, şol sanly abaşanyň ýurtdaky Harvihowa bazalaryna we İslam tanqidçisi hasaplan bir adamlaryna gönükdiripdirler. Özbekistan koronavirus pandemiýasynyň yaramaz ykdysady täsirlerine hemde ýurtda mejburi zähmeti ýok etmekdäki öňe güdüşlükleri salgylanyp adam hukuklary boýunça global koalisiýany paýta kampaniýasyny özbek paýta we dokma önümlerine girdilen halkara boykoty ýatyrmagy çağırdy. Özbekistanyň zähmet ministri Nozim Husanow 15-nji aprelde paýta kampaniýasyna ýazan açyk hatyny täze koronavirusyň ýaýramagy hemde munyň bilen bagly girdilen çäklendirmeler sebäpli bu merkezi Adi yurdunu, il sağlığının hem de yurdu iktisadiyetinin görülüp eşidilmedik koşu hukuk bilen 100% bolunluğuna itti. Hukuk topurları Özbekistan'ı milyonlar çorayeti pahata yığmağı ve plan borçlamalarını yerine yetirmeğe mecbur ediyen hem de uzak yıllardan veri devlet tarafından dolandırılayan ulgum yok etmeğe mecbur koymak için 2016-njy ýylda boykot kampaniýasyna başlady. Prezident Şavkat Mirziyoýew 2016-njy ýylda häkimiýet başyna geleli bäri mejburi zähmeti we çağa zähmetini ýok etmek üçin tapgyrlaýyn kanunlary girdi. Welaýet häkimliginiň okuwçylary we döwlet işgärlerini paýta ýygmaga mejbur etmegini gadagyn etdi we paýta öndürmek üçin döwlet plan borçnamasyny ýatyrmak barada karary gol çekdi. Ýöne raýat jemgyýeti toporlary Mirziyoýewiň käbir öňüni adamlary ädindigini garamazdan ýurdun paýta doğunu giyin yayran mecburi zähmetin saklanıp galyanını ve kevr ova hocalık reformalarının köyüne sistema cuda mengdeyen dünaydiyar.